Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání tripartity. Vítám zde ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Roberta Plagu.
Dobrý den.
Dále zde vítám prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů pana Jana Wiesnera.
Dobrý den.
A místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů pana Víta Samka. O úvodní slovo prosím pana ministra.
Dobrý den, já zahájím hnedka tím tématem, které bylo avizováno už na konci minulého roku, že bude obsahem tripartity, a to jsou možné dopady zavedení hranice neúspěšnosti nebo úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a následné kroky ke zlepšení kvality středního školství. My jsme se dneska shodli na tom, že je potřeba řešit kvalitu středního školství, a mám za to, že jsme se shodli také na tom, že cut-off score, tedy nepodkročitelné minimum, není tím správným nástrojem. Že to nějaká bariéra na vstupu do středního školství, a že mnohem důležitější v tuto chvíli je regulace nabídky vzdělávání, což je mimo jiné role krajů, kteří jsou zřizovatelé téměř 4/5 středních škol. A je potřeba, abychom motivovali studenty, a to třeba zavádění prvku duálního vzdělávání, o kterém se dlouhodobě hovoří. Myslím si, že jsou zde dobré pilotní projekty, například v Moravskoslezském kraji, a je potřeba, abychom technické vzdělávání podporovali i nadále a motivovali rodiče, motivovali ty děti a studenty, aby technickému vzdělávání se věnovali. Z pohledu ministerstva se nezříkám z odpovědnosti, myslím si, že je důležité, abychom vykonávali důsledný dohled nad kvalitou středních škol, a to je role mimo jiné České školní inspekce, a společnými silami provedli tu kultivaci středního školství s důrazem na kvalitu, ale nikoliv přes ten nástroj bariéry vstupu do vzdělávání jako takového. A to asi ten úvodní vstup, nechám možná k tomuto tématu reagovat kolegy.
Děkuji, poprosím pana Wiesnera o komentář.
Tak my podporujeme tuto stanovisko ministerstva a my jsme také pro, jak už Svaz průmyslu, tak Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, aby bylo podpořeno zejména technické vzdělávání, aby skutečně ten student to, na co má, tak aby tedy absolvoval a aby se posílila ta role technického vzdělávání jako takového. Samozřejmě je to od učňovského školství až po, dejme tomu, učně s maturitou a průmyslové školy. Čili podporujeme tento systém a podporujeme tento směr.
Děkuji a prosím pana Samka o komentář.
Náš postoj byl velmi podobný postoj zaměstnavatelů i ministerstva, čili ani my nemyslíme, že by tato metoda, která byla popsána, byla tou optimální, protože má své diskriminační dopady, mohla by uzavírat přístup ke vzdělání, i když samozřejmě se nevyhýbáme hodnocení kvality, testování kvality, ale ten ukazatel postavený na dvou předmětech je z našeho pohledu riskantní. A souhlasím s tím, co řekl kolega Wiesner, pokud jde o to technické vzdělávání, tam máme už dlouhodobě stejné postoje.
Děkujeme. Vracím slovo panu ministrovi.
Tak já se dotknu ještě dvou dalších bodů, které jsme na tripartitě řešili, o nich bylo více, ale docela bouřivá diskuze byla nad zprávou o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, a tam musím říct, že ten závěr byl takový, že ta zpráva skutečně nebyla šťastně formulována, nevycházela z dostatečné analýzy, a byli bychom rádi, kdyby zprávy tohoto typu, a myslím celá tripartita, byly projednávány v dostatečném předstihu, tak, aby bylo možné v rámci oponentního řízení nebo v rámci samozřejmě připomínkového řízení, pokud jsou tam nějaké nedostatky, tak o nich diskutovat, a ne, aby byla vystřelená do mediálního prostoru, tak, jako se to stalo v tomto případě. Aspoň toto jsem si odnesl z té poměrně dlouhé a bouřivé diskuze já.
Děkuji. Prosím pana Wiesnera o komentář.
My jsme ten materiál projednávali jsme ho v pracovním týmu pro hospodářskou politiku. Také jsme kritizovali určité ty části toho materiálu, zejména to, že je to dělaný, dejme tomu, ty odhady na 50 let dopředu, což je nesmysl, poněvadž potřebujeme, aby to bylo kratší období, které se dá nějakým způsobem odhadnout a kde ty jednotlivé opatření se dají dělat. Čili ten náš závěr především byl v tom, aby se dělali opatření, které jsou nezbytná pro nejbližší období, aby v souladu s tím, jak se projednává třeba roční státní plán, tak aby rozpočet tedy, tak aby v souladu s tím byly ty jednotlivé kroky, které vyplývají z té negativní některé zprávy, tak aby byly činěny. Samozřejmě, že jinak je tam řada věcí, které, dejme tomu, tam nepatří, nebo které, na které jsou jiný názory, ale zejména to období těch 50 let je strašně dlouhé, to se nedá odhodnout nějak seriózně, pač je potřeba vycházet z daleko kratšího období.
Děkuji a poprosím pana Samka o vyjádření.
No, je to obtížná věc, protože pan předseda vlády použil výrazně tvrdá slova právě v té reakci, že se cítil dotčen a vnímám to, že asi oprávněně tím, že se jakoby naznačovalo, že současná vláda nekoná opatření, která by měla zabránit tomu, co se tam lehce tvrdí. Pokritizoval zejména to, že se tam hrozí řeckým scénářem a uvedl známá čísla, která jste měli možnost sledovat už před 14 dny v jeho televizním vystoupení v neděli v Otázka Václava Moravce a my s tím souhlasíme. Strašit České republice tím, že se za 50 let česká ekonomika zhroutí, že budeme tady mít řecký scénář, přitom když předpokládáme, že všechny vlády, ta současná i ty, které tady budou v budoucnosti, se budou chovat zodpovědně, tak je to opravdu divné, takže tam byla debata o tom, do jaké míry pomohla tato zpráva, tak jak byla koncipována poprvé, to je její první podoba, jak pomohla bulvarizaci tématu. Takže z našeho hlediska samozřejmě bychom také přivítali, kdyby byla daleko věcnější a přivítali bychom i, kdyby byla předem oponována, aby se experti k tomu mohli vyjádřit a i tady byla vedena o tom, jestli vůbec tato rozpočtová rada může oponovat tento materiál, takže i o tom proběhla jistá konfrontace. Takže ministryně financí se pokoušela tu věc uzavřít pak smírněji v tom směru, že ministerstvo bylo u zrodu, má zájem o činnost této rady a že vnímá, že i ti tvůrci zprávy se poučí z té dnešní debaty, která tam proběhla a budou se snažit do budoucna více zaměřovat na aktuální problémy ekonomického vývoje. To je i náš cíl. Nezabývat se 50-letým vývojem, protože zkuste se podívat zpátky, co jsme věděli před 50 lety o současné ekonomické a sociální situaci. Takže možná, že v tomto směru se shodneme.
Děkuji. Vracím slovo panu ministrovi.
Tak tím třetím bodem, který chci zmínit tady na tiskové konferenci, byť ten sníh, který leží v území, možná napovídá tomu, že by to nemuselo být aktuální téma, tak je řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů, protože já jsem rád, že to téma se objevilo na tripartitě a že se ukázalo, že ministerstvo zemědělství koná kroky k řešení tohoto krizového stavu, který se na nás, jakmile jaro začne, vyřítí. Takže ministr zemědělství informoval tripartitu o konkrétních krocích, které jsou činěny a budou činěny a mám za to, že to bylo přijato s velkou pochvalou vůči tomu materiálu i vůči tomu navrženému postupu.
Děkuji. O komentář poprosím k danému bodu i pana Wiesnera.
Takže my jsme vyvolali toto jednání ke kůrovcové kalamitě už v září loňského roku a vyvolali jsme to proto, že jsme kritizovali ministerstvo zemědělství, že v tomto udělalo velice málo. A ten kůrovec se nám rozšířil do takových rozměrů právě proto, že ty opatření se nedělaly a byly až na poslední chvíli. Kvitujeme tedy s tím, že tedy od 1.11. aspoň vznikly nějaká opatření, které tedy budou působit v tom roce 19. A v současné době po několika jednání, které jsme měli na ministerstvu zemědělství, zejména teda s náměstkem příslušným pro tento obor, tak jsme se dohodli na konkrétních opatření, které v současné době se dělají. Je potřeba, aby v současné době tam poslaneckou iniciativou a vládou opatření k lesnímu zákonu a to je potřeba, aby prošlo v prvním čtení, poněvadž aby bylo v platnosti od 1. dubna letošního roku, poněvadž na jaře prakticky se začíná kůrovec množit a začíná ta kalamita, která teda určitě tedy bude, nevíme v jakém tedy rozsahu. Čili je potřeba, aby i poslanci si toto uvědomili a aby skutečně to prošlo rychlým teda řízením, aby od 1. dubna byly ty jednotlivá opatření platná. Pokud se týká strategie vůbec lesního hospodářství, protože to je všechno na období dlouhých let, víme, že les roste 80-90 let a že to je teda pro vlastně další generace všechny ty opatření, jak se udělají nebo neudělají, tak to je, ta strategie se bude zpracovávat, čili tak, jak pan ministr řekl, bude to zasedání toho týmu tedy od února letošního roku a měly by ty výsledky být známy už v červnu a tam by se měly řešit ty dlouhodobé koncepce a strategie. Takže to my samozřejmě plně podporujeme, chceme být u toho a chceme, aby tedy se tomu věnovali i nejen tedy ministerstvo zemědělství, ale všechny další zainteresovaní, což je i ministerstvo dopravy, poněvadž to dříví se dopravuje, ministerstvo pro místní rozvoj a samozřejmě i další příslušná ministerstva jako ministerstvo průmyslu a obchodu.
Děkuji a pana Samka prosím taktéž o komentář.
Dodám jenom naše některé návrhy, které tam zazněly nad rámec toho, tady jsme měli asi velkou shodu v tom, co je třeba dělat. My jsme se dál zabývali také tím, aby, jestliže se bude poskytovat určitá státní podpora na to rychlé zpracování kalamitního dříví a budou tam státní dotace, aby se na nich mohli podílet i občané České republiky, že by si mohli i to levnější zboží, což bude ten výsledek takové dotace, získat i pro vlastní vytápění v domácnostech. Víte, že to je problém v České republice. Stejně tak bylo požádáno a zaznělo kladné stanovisko k tomu, aby oba dva největší správci těchto lesů, to znamená jak státní lesy, lesy České republiky, tak vojenské lesy, nemuseli odvádět v letošním roce povinný odvod, který je velmi zatěžuje a mohl by ohrozit jejich hospodaření. A pak je zde specifický požadavek odborů, aby nebyli na práci v lesích najímáni zaměstnanci s polskými vízy, kde velmi často chybí potřebná kvalifikace a je to samozřejmě potom velké ohrožení práce v lese.
Děkuji. Nyní prostor pro vaše dotazy. Prosím, první dotaz Česká televize.
Dobrý den, Klára Bazalová, Česká televize. Chápu to tedy správně, že k tomu tématu pojistného za státní pojištěnce jste se nedobrali k nějakému výsledku. Přesto, prosím, dotkli jste se nějak toho, protože ráno nám třeba paní Žitníková říkala, že bude navrhovat 30 miliard navíc, že by se to mělo být spojeno s minimálním mzdou, tak těch tam návrhů bylo víc. Jestli jste se toho nějak dotkli, nějaký názor a popřípadě, kdyby se to tedy dál mělo řešit. A prosím druhý dotaz, nebo tak toto položím potom.
Prosím. Můžu možná já s tím, že se jednání tripartity natáhlo a tento bod už byl otevřen až po tom termínu, kdy tripartita původně měla končit, tak v podstatě došlo jenom k tomu, že ty návrhy, respektive ty pozice byly sděleny a bylo se, nebo dohoda je taková, že to budou první body na příští tripartitě. To znamená, začneme těmito body příště.
Ještě pan Wiesner chtěl doplnit?
Asi můžu říct stanovisko zaměstnavatelů, tak my to stanovisko zaměstnavatelů jsme dali písemně, čili jsme proto, aby se tam vyrovnal vlastně ten plat za státní pojištěnce, čili aby se navyšoval. Samozřejmě to nejde udělat asi najednou v jednom roce, ale postupně, aby se navýšil tak, aby dejme tomu to odpovídalo všem těm dalším věcem. A pokud se týká toho, jak tedy nebo v jakém poměru, tak by to mělo být ve vazbě asi podle nás, tedy ve vazbě na průměrný plat nebo na průměrné mzdy. Se minimálním mzdou myslím, že to nemá co společného, to si myslím, že je o něčem jiným.
Ještě pana Samka, poprosím o vyjádření.
I my jsme dali své stanovisko písemně, ale k této věci jsme měli i svůj názor, který tam zazněl z více míst, kdy je třeba vyladit nejprve, aby spravedlivá zátěž v oblasti placení příspěvku se týkala celé sociální sféry, včetně zdravotního pojištění, protože v dnešní době zátěž jednotlivých plátců pojistného na financování sociálních systémů je velmi rozdílná a právě při té souvislosti, kdy tam zazněly úvahy i o případných doplňkových pojistných systémech, které by tam byly na jisté přilepšení, které by bylo buď dobrovolné nebo povinné, by se samozřejmě konzervovala tato nerovnost základní a poté by si měli lidé dále ještě dobrovolně pojišťovat pro tyto účely. Takže pro nás je důležité vyrovnat zátěž, jak státní příspěvek, osoby samostatně výdělečně činné, samoplátci a zaměstnanci, aby tato zátěž byla rozdělena spravedlivě.
Děkuji. Druhý dotaz, Česká televize.
Ten se ještě bude týkat tohoto tématu, protože paní Nováková taky říkala, že by se měla zvýšit spoluúčast pacientů, tak jestli to tam nějak navrhla, nějaký váš postoj k tomu. A prosím, poslední dotaz měl se řešit také, je v Děčíně, tak jaký byl výsledek? Děkuji.
Děkuji, prosím, pana ministra.
Pokud se týká spoluúčasti pacientů, tak se tam neřešila ta věc. Podobně bude to asi předmětem jednání další tripartity. Pokud se týká zaměstnavatelů, tak my jsme pro, aby ta spoluúčast aby tam byla, tak jako je to v celé Evropě a tak, jako je to ve většině zemí. Čili my samozřejmě nejsme pro, aby se, dejme tomu, zvyšovalo platby pojistného, aby se zvyšovaly tyto platby tedy nějakým způsobem plošným, ale nejdřív, aby se vyrovnalo to, aby tedy ta spoluúčast v tom financování, aby byla. Samozřejmě, že je to otázka politického rozhodnutí, ale my teda zastáváme ten názor, že minimálně třeba ta léčba v nemocnicích, takže by stálo za to, aby to jídlo bylo částečně hrazeno tedy těmi jednotlivými pacienty.
Děkuji. Ještě pan Samek chtěl doplnit.
Ano, ČMKS je dlouhodobě proti zavedení spoluúčasti. Ten důvod je ten, o kterém jsem hovořil předtím. Zaměstnanci financují velmi významnou měrou systém sociálního zabezpečení, včetně veřejného zdravotního pojištění, a úroveň mest v České republice není srovnatelná s úrovní mest na západ od našich hranic, kde takovéto doplňkové pojistné systémy či doplňkové zdroje do financování ze zvláštních příspěvků, které si hradí v rámci spoluúčasti lidé, je možná. Tady jsou mzdy trvale velmi výrazně nižší, a proto zvažte každý s ohledem na svůj plat, kolik byste mohli měsíčně si vyčleňovat na to, abyste si hradili eventuálně i přímo zdravotní péči. Už tam, kde se dneska přímo hradí, vidíte to například v oblasti zubní lékařské péče a někde jinde, tak vidíte, že to přispívá k nerovnému poskytování, k nerovné úrovni péče, která je poskytována ne proto, že by zdravotníci nechtěli poskytovat stejně, ale že řada lidí si to prostě nemůže dovolit. Takže toto riziko je tady značné a do doby, než se to výrazně změní, těžko změní ČMKO svůj postoj v této věci.
Děkuji. Prosím, nějaký další dotaz i dnes?
Jeden Kopecký ze serveru iDnes.cz. Já jsem se chtěl zeptat k tomu odmítnutému nápadu z Katovskore, protože to byl nápad paní hejtmanky za ANO, paní Vildumecové, zda některý z ministrů za hnutí ANO to podporoval a případně jaký byl přímo názor pana premiéra. A chápu-li to správně, čili ze strany vlády takováhle iniciativa neproběhne, a pokud to bude chtít někdo navrhnout, tak jedině jako zákonodárnou iniciativu buď kraje nebo jednotlivého poslance. Vláda nic takového zavádět nebude.
Prosím pana ministra.
Tak předkladatelem zákona, který by upravoval Katovskor nebo nepodkročitelné minimum, by gestčně muselo být ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A já jsem tady ve svém úvodu řekl, že si myslím, že cesty ke zvýšení kvality a zlepšení nabídky vzdělávání ve středním školství jsou jiné než Katovskor. Takže tím vám odpovídám na váš dotaz. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nepřipravuje takovou úpravu zákona.
Za hnutí ANO, nebo případně pan premiér, nebo prostě někdo z hnutí ANO podpořil názor stranické hejtmanky?
V tuto chvíli na půdorysu tripartity jsme to diskutovali se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak zněl ten úkol z podzimu, který jsem já jako minister školství dostal, takže s tím jsme se dneska popasovali a pokud vím, tak členové vlády se k tomu během toho jednání nevyjadřovali. Předpokládám, že ale podporu na základě těch argumentů a analýzy mám já.
Ještě pan Wiesner se hlásil.
Ale pan premiér řekl, že bude jednat samozřejmě s těma příslušnýma krajema, takže není to tak, že by to dneska se takto rozhodlo direktivně. Bylo řečeno, že budeme s těmi kraji jednat a my samozřejmě také, poněvadž tak, jak my jsme zastoupeni v jednotlivých krajských tripartitách, tak to tam vezmeme na pořad jednání, abychom to vysvětlili, to naše stanovisko a v čem tedy je potřeba, aby to takto tedy bylo.
Děkuji. ČTK.
Kateřina Krausová, Četka. Jenom bych se zeptala na doplnění. Pan Wiesner zmínil, že u toho zdravotního pojištění je potřeba vyrovnání platu za státní pojištěnce. Tomu rozumím tak, aby se ta státní platba srovnala teda s tím nejnižším povinným odvodem, nebo jaká je ta představa? A druhá otázka, jestli jste jednali také o přípravě velkých dopravních staveb a případně s jakým výsledkem?
Tak, pokud se týká těch plateb, tak tam myslím si, že jsme jednoznačně se dohodli o těch platbách, ale pokud se týká těch jednotlivých staveb, tak ty jsme probírali jsme je důsledně, poněvadž k tomu jsme měli i tabulky a probíralo se to zase na pracovním týmu pro dopravu. A samozřejmě jsme chtěli, aby jednak tedy byly doplněny ty stavby, které už se započaly, o termín tedy ukončení těch staveb a uvedení do provozu, poněvadž to tam úplně tedy chybělo, aby byla řádně dělaná příprava všech těch jednotlivých staveb, které jsou v současné době, a samozřejmě se dávaly připomínky k těm věcem, které nejsou součástí a které bychom považovali, aby jsme je rozšířili, jako je třeba Pražský okruh, a jako je třeba, já nevím, D3, ten začátek od Prahy po Tábor, nebo prostě po ten úsek, kde začíná ten další úsek Táboru, a o ty další některé stavby, které, dejme tomu, tam nejsou řečeny. A samozřejmě jsme se ptali i na některé věci, které se týkají ředitelství dálnic, a kde tedy se něco zanedbalo v tom uplynulém období, aby příště nám byl daný jasný stanovisko, kdo to zavinil a jakým způsobem to vzniklo.
Děkuji, pan Samek chtěl ještě reagovat.
Chci vidět, že jsme věnovali problematiku též otázkám vodní dopravy. To byl ten stupeň Děčín, jak se tady o něm hovořilo, který je problematický s ohledem na to, že se tam nedaří vyladit zájmy mezi Ministerstvem pro životní prostředí, Ministerstvem dopravy. Byl učiněn podle našeho názoru jistý drobný pokrok v tom, že předseda vlády se tohoto tématu velmi iniciativně chopil, vyjádřil, že bude jednat se spolkovým ministrem v této otázce, protože je šance řešit problematická kompenzační opatření, které s tím souvisí v dohodě s naším německým partnerem. Je jednoznačný zájem vlády na rozvoj vodní dopravy, nikdo se tam nevyslovil, protože by měla u nás v naší zemi končit. V této souvislosti jsme požádali též o podrobnější informaci v projektu ODRA, to znamená, z polské strany je zájem o to propojení ze severu na jih přes polské území, tedy přes řeku Odra k nám na Moravu. A opět jsme se dozvěděli o tom, že vláda tuto otázku zkoumá, budou probíhat pracovní jednání s polskou stranou na naší straně, už je dokončena studie proveditelnosti a je tady šance, že se tento projekt časem rozběhne. Není to ovšem velmi krátká otázka, řádu několika málo let, nicméně je to téma těch prioritních staveb. My jsme samozřejmě projevili zájmy o tu otázku, kde je tady na stole poslanecká iniciativa, která chce znemožnit jízdu kamionu v levém pruhu, poněvadž po dálnicích, vzhledem k tomu, že takto plošné opatření by mohlo velmi znemožnit provozování kamionové dopravy a nejen jí, byly tam jasně stanovy podmínky, že do soupravy vozidel nad 7 metrů, což se může týkat i osobních automobilů s přívěsem a řady malých, tak je třeba si uvědomit, že pravidlo, které by fakticky vedlo k tomu, že by se jelo podle nejpomalejšího kamionu, který by v danou chvíli na té silnici byl, by velmi zkomplikoval tuto situaci. Bylo doporučováno obecně, aby se šlo výběrově, to znamená v těch kritických momentech, jako se odehrál například nyní díky jedné kalamitě, tak i v tuto chvíli bylo řešeno lokálně, že například v tom areálu, který je na Vysočině, kde je to velmi kritické místo, tak aby se zvláštním značením v tu chvíli něco takového znemožnilo, nicméně řešit to plošně úpravou, která by regulovala celkový provoz na dálnicích, popřípadě silnicích první třídy, by byl pravděpodobně dost s dramaticky negativními dopady.
Děkuji.
Chtěl bych tomu říct, že toto je samozřejmě shodné stanovisko jak Svazu průmyslu a dopravy, tak samozřejmě i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, čili k těm obou věcem je stanovisko úplně shodné. Děkuji.
Děkuji. Český rozhlas.
Dobrý den, Trachtová, Český rozhlas. Já teď odbočím od tripartity. Pane ministře, ráda bych se zeptala, v uplynulých dnech se v médiích objevily informace, že by snad vaše pozice ve vládě měla být ohrožena a že pan premiér uvažuje o vašem odvolání. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste s ním o tom hovořil.
Děkuji za ten dotaz. Není neobvyklý. A já jsem ty spekulace v médiích také zaznamenal. Můžu vás ubezpečit, že s panem premiérem jsme o mé výměně nebo odvolání nehovořili.
A nemáte tedy žádné náznaky, že by pan premiér byl nespokojený s vaší prací?
Já mám za to, že se řada věcí na ministerstvu podařila a daří. A jsem rád za to, že se odborná veřejnost k těm spekulacím nějakým způsobem postavila, z čehož si vážím, a je to pro mě závazek i do těch dalších měsíců, možná let.
Děkuji vám.
Děkuji. Nějaký další dotaz? Prosím, poslední dotaz Hospodářské noviny.
Michaela Endrštová, Hospodářské noviny. Pane ministře, vy jste říkal, že spíš než cut-off score je tedy důležitější regulace nabídky vzdělávání, tak co si pod tím lze konkrétně představit a zároveň jak tedy chcete zatraktivnit ty technické obory? Děkuji.
Tak co se týká obsazenosti středních škol, tak není veřejným tajemstvím, že ty místa na středních školách, ať už veřejných nebo soukromých, jsou obsazeny zhruba ze 60%. To znamená, je rolí zřizovatelů, aby tu nabídku zatraktivňovali a aby také pracovali s těmi kapacitami. Co se týká dohledu nad kvalitou, který jsem zmínil, tak samozřejmě pokud některá ze škol bez ohledu na jejího zřizovatele dlouhodobě nevede ty studenty a pokud je to maturitní obor, tak selhává v tom, že ty studenty nepřivádí k té maturitě nějakým vysokým procentem nebo má jiný problém v kvalitě vzdělávání, tak je rolí České školní inspekce, je rolí státu, aby vůči těmto školám nějakým způsobem zasáhla. Takže cestou kultivace toho systému je cesta po kvalitě bez ohledu na zřizovatele. Co se týká nabídky nebo motivace k tomu, proč studovat technické vzdělávání, já mám za to, že se to v posledních letech, zhruba od roku 2015, trošku daří a byl bych rád, kdyby právě přes třeba ty pilotní projekty duálního vzdělávání, jako je Moravskoslezský kraj a převedení těchto příkladů dobré praxe do ostatních krajů, se podařilo přilákat více lidí na technické obory. Je jedno, jestli maturitní, anebo jestli by byli vyučeni.
Děkuji. Jestli pánové chtějí doplnit, pan Wiesner?
No, my jednáme s kraji, poněvadž máme takový gesce rozdělený v tripartitách, teda krajských, tak tam především, poněvadž většinou zřizovateli těch škol jsou kraje, tak my tam s ním projednáváme, aby jednali v tom kraji s podnikateli, aby jednali s těmi firmami, které tam jsou v rámci toho kraje a aby věděli o jejich potřebách, aby úřady práce, aby se zajímali o to, co v tom kraji je potřeba a to jsou především prakticky ty technické obory. Čili chceme, aby i ten kraj v tom tom působil společně tedy se zaměstnavateli v tom kraji a prosazovali to, aby se naplnili vlastně ty kapacity, které v rámci té technické věci jsou potřeba. Jo, a tam, kde to není potřeba, víme jeden příklad třeba, že absolventi z jedné školy, jedné třídy, když dokončili tuto školu, tak šli všechny na úřad práce, poněvadž nebylo pro ně zaměstnání, čili toto, aby nebylo, aby skutečně tyto věci se dělaly. A potom také, a jsme na tiskové konferenci, takže si myslím, že je to i otázka médií, aby trochu prosazovali, aby se o to zajímali rodiče, aby rodiče, dejme tomu, se zabývali tím, co tomu jejich dítěti nebo tomu studentovi, co by tak asi šlo nejlépe, k čemu má tedy sklony a to podporovali. Děkuji.
Ještě pana Samka poprosím o
vyjádření. Chtěl zmínit v této souvislosti, že se tam objevilo v diskuzi to téma, jestli není tabu v české společnosti to, že se vžila představa, že každý musí získat maturitu, čili úplné středoškolské vzdělání s maturitou, protože je samozřejmě trošku kontroverzní přijít s tím, že by se mělo zase vrátit taková ta pověst dobrého učňovského školství zakončeného odbornou zkouškou, která kvalifikuje člověka k plnohodnotnému výkonu povolání, které nezbytně maturitu nevyžaduje. Čili je to téma, které je možné diskutovat, protože samozřejmě rodiče v řadě případů vidí jenom ten formální aspekt věci a neposuzují zcela realisticky možnosti svých dětí dosáhnout na to maturitní vysvědčení, protože na druhé straně nám to zase snižuje tato snaha úroveň maturity v České republice, protože jestliže ji budeme chtít zajistit pro každého, tak nutně musíme jít s parametry dolů. Je to nejednoduché téma, není na něj jednotný názor, ale myslíme si, že v té diskuzi se mu není možné vyhnout, protože i to pak samo souvisí s tím oceňováním kvality jednotlivých škol. Jen velmi těžko na nich můžeme požadovat, aby 90-100% žáků absolvovalo studium na střední škole nebo v tom učebním oboru s maturitou, když potom fakticky část veřejnosti, část těch dětí nemá předpoklady pro to, aby tak dosáhly v nějaké požadované kvalitě.
Děkujeme, dámy a pánové, přejeme hezký zbytek dne.
Děkujeme.